Tā, labi, es domāju, tad sāksim uz šodienas izsludināto finanšu budžeta komitejas sēdi. Ir jau 13.45 minūtes, tātad mums uz komitejas sēdi ir ieradušies, tātad Ģirds Ante ir, Lārs Feldmans nav un nav informējis par neierašanās iemesliem, Edgars Gaigals ir, Ivars Gorskis ir, Gins Kamiņskis nepiedalās darbpienākumu dēļ, Linda Karliča ir, Edgars Lemiņš ir, Ainārs Mējers nav ieradies, nav informējis par neierašanās iemesliem, tātad nezinām iemeslu dēļ. Viesturs Renfelds nav un informējis, ka nebūs komitejas sēdi darbpienākumu dēļ. Andrejs Spridzāns mums ir, Indra Špēl ir, tātad kvorums ir. Un varam sākt skatīt arī šodienas darba kārtībā iekļautos jautājumus. Tad mums ir 1, 2, 3, 4, 5, jā, 7, jā? Man sanāk 7. Jā, 7 ir, tātad no 11 kvorums ir. Tā, darba kārtībā mums ir šodien 22 jautājumi bija tātad iekļauti, un es skatos, man ir pierakstīts tātad 16. Punkts ir jāizslēdz, jo laikam nebija sagatavots lēmuma projekts, ja? Ja? Tātad vai ir iebildumi, ka 16. Punktu izslēdzam, jo nav šī lēmuma projekta? Nav iebildumi, tātad izslēdzam, un tad mums paliek 21 darba kārtības jautājums, un kā pirmais no tiem ir jautājums par Sijā Dobeles ūdens pamatkapitāla palielināšanu elektrības ielas pārbūvi. Un par šo jautājumu ziņo juridiskās nodaļas vadītāja Aiva Pole Grinšpone. Lūdzu, Aiva, vārds tev.
Labdien! Pašvaldība īsteno Eiropas Savienības projektu uzņēmēja darbībai nepieciešamās publiskās infrastruktūras attīstību Dobeles pilsētā. Un šī projekta ietvaros ir plānots pārbūvēt elektrības ielu Dobeles pilsētā, tā skaitā arī izbūvēt ūdens un kanalizācijas tīklus. Projekta īstenošana regulējošie normatīvie akti nosaka, ka, ja tiek veiktas izmaksas ūdens saimniecības infrastruktūrā, tad šie tīkli pēc projekta īstenošanas paliek sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja īpašumā. Un projekta iesniedzējam jāpiesaista sabiedrisko pakalpojumu sniedzējas kā sadarbības partners. Ievērojot minēto, pašvaldība un Sijā Dobeles ūdens starpā ir noslēgts līgums par sadarbību projekta realizācijā, un līgumā ir arī noteikts, ka Dobeles ūdens veids ūdensvada tīklu un kanalizācijas tīklu izbūvē elektrības ielā. Savukārt pašvaldība palielinā sabiedrības pamatkapitālu tīklu izbūvēja atbilstoši projekta īstenošanā pieejamiem finanšu līdzekļiem. Un ievērot minēto ir sagatavots šis lēmuma projekts, ar kuru Sijā Dobeles ūdens pamatkapitāls tiktu palielināts veicot ieguldījumu naudā 168.862 eiro, 33 centu apmērā no projekta realizēšanai paredzētajiem finanšu līdzekļiem, pretī saņemot attiecīgu skaitu jaunu daļu. Lūdzu atbalstīt un virzīt izskatīšanai domas sēdē.
Paldies, vai jautājumi, ziņotāji? Nav iebildumu priekšlikumi, nav tad virzam uz domi. Otrais darbkārtības jautājums par Sijā Dobeles ūdens pamatkapitāla palielināšanu un Dobeles pilsētas publiskās ārtelpas attīstība. Lūdzu, Aiva.
Līdzvērtīgs lēmuma projekts ir sagatavots par Dobeles ūdens pamatkapitāla palielināšanu, tikai šajā gadījumā tas ir projekts, kur īsteno pašvaldība, un tas ir Dobeles pilsētas publiskās ārtelpas attīstība. Un šī projekta ietveros ir plānots attīstīt publisko ārtālu Edgara Prānsmaņa ielā, Brīvības ielā 11A, 15, 17 un 19. Un to skaitā izbūvēt ūdens saimniecības tīklus un dzeramā ūdens brīvkrānu. Arī šeit ir līdzīgs regulējums normatīvajos aktos noteiktojis, un starp Dobeles ūdeni un pašvaldību noslēgts sadarbības līgums, kur ietvaros arī paredzēts palielināt sabiedrības pamatkapitālu. Līdz ar to ir nepieciešams pašvaldībai veikt ieguldījumu naudā 96.174,95 eiro apmērā no projekta realizēšanai paredzētajiem finanšu līdzekļiem. Lūdzu atbalstīt un virzīt apstiprināšanai domas sēdē.
Paldies, vai kādi jautājumi, ziņotājumi, iebildumi priekšlikumi? Nu, tad virzam uz domi. Trešais darbkārtības jautājums par valsts aizņēmumu saņemšanu projekta autobusu iegāde Dobeles Novada pašvaldības skolēnu pārvadājumiem īstenošanai. Un par šo jautājumu ziņo finanšu grāmatvedības nodaļas vadītāja Jolanta Kalnīna. Lūdzu, Jolanta, vārds tev.
Labdien, godātie deputāti. Kā jau projekta nosaukumā minēts, tātad ir sagatavots lēmuma projekts par valsts aizņēmumu saņemšanu skolēnu autobusu iegādei. Kā paredz šobrīd spēkā esošie normatīvi akti, pašvaldība drīkst aizņemties naudas līdzekļus, lai iegādātos skolēnu autobusus. Mēs zinām, kādā stāvoklī ir mūsu pašvaldības autoparks un autobusi, ar kādiem tiek pārvadāti skolēni. Un tad vēl šī gada augustā beidzās operatīvais līzings autobusam no Sija Alko, kas bija iegādāts vēl Auces novada laikā. Tātad attiecīgi mums, atgriežot šo vienu autobusu atpakaļ līzinga devējam, būs nepieciešama pēc vēl vienas transporta vienības, un attiecīgi ir sagatavot šis lēmuma projekts, lai mēs varētu iegādāties skolēnu autobusu. Kopējās projekta izmaksas paredzētas 100 000 6,50 €. No valsts mēs varam aizņemties 90% apmērā, tātad 90 000, attiecīgi 10%, jeb 10 006,50 € ieguldot no pašvaldības līdzekļiem. Lūgums atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu un virzīt to uz domas sēdi.
Paldies. Vai kādi jautājumi ziņotā? Nav iebildumi priekšlikumi, nav tā virzam uz domi. Ceturtais darbkārtības jautājums par Dobeles novada attīstības programmas 2021-2027. Gadam investīciju plāna grozījumiem. Un par šo jautājumu ziņo attīstības nodaļas vadītāja Laila Šereko. Lūdzu, Laila, vārds tev.
Labdien! Ir sagatavots lēmuma projekts par to, ka nepieciešami grozījumi un nepieciešams iekļaut jaunu projektu ideju 6-2 autobusu iegādu Dobeles novada pašvaldības skolēnu pārvadājumiem. Un šie grozījumi nepieciešami un ir saistīti ar iepriekšējo jautājumu par valsts kasas aizņēmumu. Un normatīva nosaka, ka valsts kasas aizņēmumu normatīvi akti paredz, ka jābūt arī projekta idejai investīciju plānā. Un līdz ar to mums nepieciešams šo projektu ideju iekļaut investīciju plānā. Lūdzu, mums atbalstīt. Nepieciešamos grozījumus un lēmumu, sagatavot to lēmumu projektu, virsēt uz domas sēdi. Paldies!
Paldies! Vai kādi jautājumi ziņotājumi? Lūdzu, Edgars Gaigals.
Jā, paldies! Es varbūt sasaistot šos abus divus gan iepriekšējo jautājumu, gan šo jautājumu kopā. Tad faktiski šobrīd nozīmē, ka mums no esošo autobusu klāsta faktiski resursi ir izsmelts un faktiski mums ir nepieciešams šis te jaunais autobus. Tā es kopumā saprotu, vai tā ir, kurš var atbildēt, vai?
Lūdzu, izpildi ir to ar vietnieku Saldis Lērks, jā. Lūdzu?
Nu, vien, jā. Jā, principā ir tā, ka faktiski visi kolēni autobusi, kas iepriekš jau bija Dobeles, iepriekšējos novados, ir iegādāti jau stipri sen un faktiski jūs visi ir stipri nolietot, tāpat no autobusu parka pārņemtiem tur nav. Jolanta var apstiprināt, cik mēs esam šogad iztērējuši autobusu remontiem, un lai mēs to šo pakalpojumu nodrošinātu, ir skolēnu pārvadājums. Un tad mums mērķiecīgi uz to ir jāiet, un katru gadu acīm redzot uz to, kas jānomina. Jo šobrīd šīs izmaksas ir vienkārši kosmiskas. Un vēl, jā, sasaistot, par to mēs arī runājām, un šis saistās arī ar sporta skolas nodrošinājumu ar autobusu, jo viens no tādiem labākajiem iegādājoties jauno tiks nodots sporta skolai. Un sporta skolai mēs tikai nedrīkstam, nevaram dabūt aizņēmumu, lai iegādātos jaunu. Tāda situācija īsumā. Ja varbūt kaut ko nepateicu, jautāju.
Paldies.
Jā, paldies. Varbūt Jolanta Kalniņa varētu iedot šo te informāciju, tā lai vizuāli, nevis vizuāli, bet vispārēji mēs zinām.
Jā, tātad autobusu un autotransporta remontam šogad sastādot budžetu un izveidojot jauno šo te transporta nodeļu, autotransporta remontiem bija plānoti 137 tūkstoši eiro, kas varētu teikt uz doto brīdi, gan drīz ir izsmelti. Teiksim, uz doto brīdi par autobusu remontiem ir samaksāti nedaudz virs 100 tūkstošiem eiro, tātad atlikumā bija palikuši 37 tūkstoši, un uz šī nākamā komitejā mēs skatīsimies arī budžeta grozījums, kur mēs vēl kaut kā nelielu naudas summu virzīsim klāt arī šiem te autotransporta remontiem. Tāpēc jā, es teiktu, ka ir nepieciešams šis te autobus, jo tas, ko es redzu saņemot rēķinus ik mēnesi, ļoti lielas summas tiek maksātas par šo transportu savešanu kārtībā un uzturēšanu kārtībā, lai spētu pārvadāt skolēnus.
Paldies.
Paldies.
Lūdzu, vēl kādi jautājumi? Jautājumi nav, iebildumi priekšlikumi? Arī nav, tad virzam uz domi. Piektais darbkārtības jautājums par viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas 2025. gada 16. māja vēstules par saistošiem noteikumiem numuru 25 izvērtēšanu un par Dobeles nodu pašvaldības saistošo noteikumu grozījums Dobeles nodu domas 2023. gada 28. septembrī saistošos noteikumus numuru 25 Dobeles nodu iedzīvotāju padomas nolikums apstiprināšana. Par šo jautājumu ziņo juridiskās nodaļas jurists Aivars Mičovs. Lūdzu, Aivar, vārds tev.
Jā, puita, labdien. Tātad, kā jau norādīts, tas lēmuma projekta nosaukumā, tātad pašvaldība saņēmusi varam vēstuli, kurā pašvaldība atsaucoties uz likumu ir izmantojusi tiesības sniegt savu atzinumu par gandrīz vai divus gadus iepriekš pieņemtiem saistošajiem noteikumiem. Jā, vērtē šo vēstuli pēc būtības, un tas arī izvērtējums tiek sniegts tālāk lēmuma projekta daļā. Praktiski tas vēl vairāk vērtējams, ka varam viedoklis par atsevišķiem saistošiem noteikumu punktiem. Tur nav norādīta acīm redzama kaut kāds pretiesiskums. Vienīgais, kam var piekrist un kas tālāk arī ir piedāvāts, ka šo saistošu noteikumu izdošanas tiesisko pamatojumu varētu arī papildināt ar atsaukt uz pašvaldību likuma 58. panta 5. daļu, un tāpēc arī ir, kā saka, šo saistošo noteikumu grozījumu. Lūdzu atbalstīt un virzīt izskatīšanai domas sēdē. Paldies.
Vai kādi jautājumi ziņotā? Nav iebildumi priešlikumi? Arī nav, tad virzam uz domi. Tā, turpmākie mums ir nekustamā īpašuma atsevināšanas jautājumi. Kā pirmais no tiem ir jautājums par nekustamā īpašuma dzīvokļu numuru 19, Bērs iela 15, Dobelē, Dobels nodā, atsevināšana. Vai par šo kādi jautājumi? Iebildumi priešlikumi? Nav, virzam uz domi. 7. Par nekustamā īpašuma dzīvokļu numuru 38 Meža prospektā 4 Dobelē Dobels nodā atsevināšana. Vai par šo kad jautājumi? Iebildumi priekšlikumi? Nav, virzam uz domi. 8. Par nekustamā īpašuma Bēnes ielā 35B Aucē Dobels nodā atsevināšana. Vai par šo kad jautājumi? Iebildumi priekšlikumi? Nav, virzam uz domi. 9. Par nekustamā īpašuma dzīvokļu numuru 3 Pils ielā 3 Aucē Dobels nodā atsevināšanu. Vai par šo kad jautājumi? Iebildumi priekšlikumi? Nav, virzam uz domi. 10. Par nekustamā īpašuma dzīvokļu numuru 7 Sneķers ielā 2A Bēnē Bēnes pagastā Dobels nodā atsevināšanu. Vai par šo ir kādi jautājumi? Iebildumi priekšlikumi? Nav, tad virzam uz domi, tātad 11. Jautājums ir tātad par nekustamā īpašuma Bērziņi, Annieku pagastā Dobels nodu atsevināšanu, vai par šo kādi jautājumi? Iebildumi priekšlikumi? Nav, tad virzam uz domi. 12. Par nekustamā īpašuma Dzintari, dzintari atsevināšanu Aura pagastā Dobavas novadā izsolē. Tātad vai par šo kādi jautājumi? Iebildumi priekšlikumi nav virzam uz domi. 13. Par nekustamā īpašuma dzīvokļu numuru 3 Brīvības ielā 2 Dobelē Dobavas novadā atsevināšanu izsolē. Vai par šo kādi jautājumi? Iebildumi priekšlikumi nav virzam uz domi. 14. Par nekustamā īpašuma dzīvokļu numuru 2 Gardenes ielā 8 Gardenē Aura pagastā Dobavas novadā atsevināšanu izsolē. Vai par šo kādi jautājumi? Iebildumi priekšlikumi nav virzam uz domi. 15. Par nekustamā īpašuma dzīvokļu numuru 3 Atvari Annieku pagastā Dobavas novadā atsevināšanu izsolē. Vai par šo kādi jautājumi? Iebildumi priekšlikumi nav, tad virzam uz domi. 16. Mums ir izslēgts, tātad 17. Par nekustamā īpašuma jaunzemnieku 435 Aura pagastā Dobavas novadā atsevināšanu izsolē. Vai par šo kādi jautājumi? Iebildumi priekšlikumi nav, virzam uz domi. 18. Par nekustamā īpašuma neapdzīvojamo telpu numuru 1D Upes ielā 1 Šķibē Bērzes pagastā Dobavas novadā atsevināšanu izsolē. Vai par šo kādi jautājumi? Iebildumi priekšlikumi nav, tad virzam uz domi. 19. Par zemes domājamo daļu izpirkšanu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Jāņa Čakses ielā 15 Dobelē Dobavas novadā uzturēšanai. Vai par šo kādi jautājumi? Iebildumi priekšlikumi nav, virzam uz domi. Nākamais par zemes domājamo daļu izpirkšanu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Krišjāna Barona ielā 12 Dobelē Dobavas novadā uzturēšanai. Vai par šo kādi jautājumi? Iebildumi priekšlikumi nav, tad virsim uz domi. 21. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu. Vai par šo kādi jautājumi? Iebildumi priekšlikumi nav, tad virsim uz domi. Tā, un visbeidzot, tātad 22. Jautājums, kas bija darbkārtē par lauksaimniecību izmantojamā zemes izsoles rezultātu apstiprināšanu. Vai par šo kādi jautājumi? Iebildumi priekšlikumi nav, tad virzam uz domi. Redz, to visi lēmumu projekti iekļauti ir izskatīti. Paldies par darbu, slēdzam komitejas sēdi.